Tai tuomet keliaujame į vyriausybės posėdį. Ir vyriausybės posėdyje yra biudžetą mes jau apsvarstėm, tai dabar yra trys papildomi klausimai dėl referendumo konstitucinio įstatymo, dėl mokslo ir studijų įstatymo ir vyriausybės išvada dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo projekto. Tai kiek suprantu,
tai gal trumpai argumentuosiu, kodėl įtraukiam papildomai ir šiek tiek greičiau judam, tai akivaizdu, kadangi vakar buvo tarp institucinis pasitarimas ir dėl referendumo įstatymo buvo pritarta, tai tikrai galėtume už šiandien atiduoti būtent jau
taip, tai
ir
Seimo. Taip, šie projektai tapę abu suderinti, kaip suprantu, ir kadangi einai Seimo, ne mes tvirtinam, tai tikrai Seime dar tos diskusijos bus ir visi, kas nespėjo kaip nors sudalyvauti diskusijose, galės juose tikrai spėti sudalyvauti. Dėl gyventojų pajamų mokesčio, kadangi tai yra biudžeto pakete, tai vėlgi biudžetui pritarus tiesiog atiduosime taip pat ir sprendimą Seimui. Tai dėl darbotvarkės aš suprantu, kad daugiau pastebėjimų nėra ir vieną klausimą 12 atidėjame. Taip. Tai tuomet pradedama dalis pranešėjo apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo priedų įstatymo projektas. Ar kas nors turi pastebėjimo arba kokių nors klausimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas žuvininkystės įstatymo 14-20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas vyriausybės išvada. Ar yra kokių nors pastebėjimų dėl vyriausybės išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, vėlgi vyriausybės išvada, ar yra kažkokių klausimų ir pastebėjimų, nematyti, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta, keliaujam toliau, 1 laipsnio valstybinės pensijos skyrimas Reginai Reklaitinai, ar yra kažkokių pastebėjimų ar klausimų, turbūt, kad nėra. Pritarta. 5 klausimas, vyriausybės kovo 2007 metų kovo 14 dienos nutarimas numeris 255 dėl valstybinių pensijų ir prezidento sutuoktinio valstybinės pensijos įvairūs mokėjimo nutarimai. Ar turi kas nors pastebėjimų? Nematau, kad turėtų. Siūlau pritarti siūlomiam pakeitimam. Pritarta. 6 klausimas ilgalaikio materialio turto perdavimas Radviliškio rajono savivaldybei. Ar kokių nors klausimų, pastebėjimų? Nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. 7 klausimas Andriaus Puloko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotų ambasadoriaus Baltarusijos Respublikoje pareigų. Ar kas nors turi pastebėjimų ar klausimų? Ambasadorius jau senai Lietuvoje. Taip, taip, suprantame, kad baigėsi kadencija. Tai siūlau pritarti. Dėkojam gerbiamam Andriui už darbą ir atšaukiam iš šio darbo. 8 klausimas. Vyriausybės 2010 metų gegužės 26 dienos nutarimas numeris 598 dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo pakeitimo. Ar yra klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pritarti tuomet. Tų nuomonių taip pat nematau. 9 klausimas dėl valstybės nuosavybės teise, valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo viešai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinikai pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ir pagal įstatymą tą naująjį, taip, kur viską perduodam. Živilė, pagal įstatymą tą, kur viską atiduodam į balansą. Ar kažkas turi pastebėjimo? Nematau, kad turėtų, tai siūlau pritarti. Pritarta. 10 analogiškai Respublikiniai Vilniaus universitetiniai ligoniniai. Perduodamas turtas, ar kas nors turėtų klausimų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. 11 klausimas dėl vyriausybės 2020 metų balandžio 29 dienos nutarimo numeris 449 dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kažkas turėtų klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tai tuomet siūlyčiau pritarti pakeitimams. Pritarta. 12 klausimas atidėtas savaitė, 13 klausimas dėl ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 330 kV skirstyklos mūša. Statyba inžinierinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo atitinkamai visuomenės poreikiams. Ar kažkas turi kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta nekilnojamo turto kadastro įstatymo visos eilės straipsnių, registro įstatymo ir registro įstatymo pakeitimo įstatymo, pakeitimo įstatymai. Ar turėtų kažkas klausimų arba pastebėjimų? Aš nematau, tai tuomet siūlyčiau pritarti šiam įstatymo projektui, šiam paketų įstatymo, tiksliau sakant, ir teikti Seimui. Matau, kad kitų nuomonių nėra pritarta. Vyriausybės 2000 gruodžio 15 dienos nutarimo 1458 konkrečių valstybės rinkliavų dydžio sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turėtų kažkokį pastebėjimą? Nematau, kad turėtų, tai siūlau pritarti. Pritarta 16 klausimas. Dėl vyriausybės 97 metų gruodžio 3 dienos nutarimo numeris 1329 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar kažkas turėtų pastebėjimą ar klausimą? Nematau, kad turėtų pastebėjimą ar klausimą, tai siūlau pritarti. Pritarta 17 klausimas dėl vyriausybės 2017 metų kovo 22 dienos nutarimo numeris 207 dėl valstybei nuosavybės teisė priklausančio turto valdymo naudojimo disponavimo jų ataskaitos rengimo pakeitimo ir vyriausybės 2001 metų sausio 5 dienos nutarimo numeris 16 dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybės ant pakeitimo. Ar kažkas turėtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Yra pritarta. 18 klausimas vyriausybės 2003 metų spalio 3 dienos nutarimo numeris 1218 dėl atsakomybės už ES nuosavus išteklius ir funkcijų pasiskirstimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turėtų klausimą ar pastebėjimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta 19 klausimas dėl nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl šio projekto? Nematau, kad būtų, tai siūlyčiau pritarti tuomet. Pritarta 20 klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Finansų ministrė kelia ranką, prašau.
Norėtume papildyti šį nutarimą, siūlant skirti vidaus reikalų ministerijai pakt pareigūnų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su COVID-19 pandemijos suvaldymu, viršvalandžiams apmokėti už 2021 metų sausio vasario mėnesius dalinai išlaidas 380,5 tūkstančio eurų.
Taip, tai siūlau pritarti tarimo projektui. Pritarta su šito patikslinimu ir tuomet B dalis. 21 klausimą mes jau apsvarstėm ir jam pritarėm, nes tai yra biudžetas. 22 klausimas elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo projektas. Nauja redakcija, kaip suprantu, ministras nori pristatyti, tiesa?
Tai ačiū labai. Aš vis girdžiu žiniasklaidos klausimus, kur kokios reformos, tai čia yra tas klausimas, kur atnešam tikrą reformą. Reformo paketas, kas gilinsis į ją, yra su visais dokumentais virš 700 puslapių net. Pats įstatymas išdėstytas pagrindinis.
Tai kada opozicija perskaitys?
Taip, tai pats įstatymas išdėstytas nauja redakcija yra virš 100 puslapių, jisai išdėstytas. Jisai išdėstytas nauja redakcija pirmą kartą nuo mūsų narystės Europos Sąjungoje pradžios, tai kitaip sakant yra sisteminiai pokyčiai visoje elektroninių ryšių rinkoje ir tuo tikslu tiesiog norėčiau šiek tiek išsamiau keletų skaidrių pasinaudodamas jomis pristatyti, ką keičiame. Tai visas paketas iš esmės yra apie tris dalykus. Pirmas dalykas, tai yra mes perkeliame Europos elektroninių ryšių kodeksą į nacionalinę teisę ir su tuo atsiras daug įvairiausių pokyčių. Keletas iš jų, pavyzdžiui, Pasikeičia elektroninių ryšių paslaugų apibrėžimas. Nuo šiol, kas naudojasi kokiu nors Facebook'o messengeriu, jau tokios komunikacijos priemonės pateks į elektroninių ryšių apibrėžimą. Antras dalykas, siekiame bendrai ES mastu efektyviau elektroninių ryšių išteklius tiek valdyti, tiek naudoti. Ir šiuo atveju ES mastu harmonizuojamas 5G ryšio dėgimų ir plėtrai numatytų radijo dažnių skirstimo ir naudojimo sąlygos ir taip toliau. Trečias dalykas, labai svarbus, kad yra sudaroma galimybė nustatyti naujus įpareigojimus didelį įtaką atitinkamoje rinko turintiems ūkio subjektams, taip kad tam, kad užtikrintumėm konkurenciją ir visas iš to kylančias naudas. Labai svarbus kitas aspektas. Mes apibrėžėme, pakeičiame universalių ryšio paslaugų apimtį. Tai iki šiol mes dar turime taksofonus, jeigu dar kas nors yra girdėję apie tokius. Tai nuo šiol jau prievolės užtikrinti, kad jie būtų pasiekiami nelieka, bet atsiranda kitas dalykas. Prievolė užtikrinti socialiai pažeidžiamoms grupėms galimybę naudotis mobiliojo ryšio ir interneto paslaugomis. Ir čia tikrai bus didelis pokytis su socialinės apsaugos ir darbo ministerija nustatyti, kokia ta kaina turėtų būti, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų galimybę pasinaudoti paslaugomis. Na ir taip toliau. Antras dalykas – inovacija įrašyta atskirų darbų vyriausybės programoje. Tai yra, priėmus šios pakeitimus, mes būtumėm vieni pirmųjų ES nuo 23 metų įteisindami inovaciją, kuri vadinasi eSIM. SIM tai reiškia, kad šiandieną mes prie operatoriaus savo mobiliuosius telefonus pririšame per kortelę. Su šia technologija įvairiausiai renginiai, įskaitant mobiliuosius telefonus, bus atsiejami nuo kortelės. Tai reiškia, kad mes galėsime keisti operatorius neinant ir nedarant kažko su kortelėmis. Tai labai svarbu energetikos sektoriuje, kur yra įvairiausiai skaitikliai. Ir tai realiai mums leis paskatinti ir daiktų interneto plėtrą ir daug daugiau kitų dalykų, apie kuriuos mes nežinome. Šiuo metu atliekame studiją, Airija lygiai taip pat atlieka studiją kaip įteisinti. Na ir trečias paskutinis svarbus dalykas, esminis pokytis, mes siūlome keisti ryšių reguliavimo tarnybos valdymo modelį. Iš vieno direktoriaus, kuris turi 3 pavaduotojus ir patariamosios tarybos, į 5 narių valdymo, 5 nepriklausomų narių valdymo organą, pritaikinti analogiją, kur yra valstybinėje energetikos komisijoje ir kitose įstaigose. Labai paprastai apie iššūkį, su kuriuo mes susiduriam, tiesiog noriu parodyti elektroninių ryšių junglumo indeksą. Pastaraisiais metais mes krentam, jeigu taip ir toliau mes atsidursime ES gale, kaip nacionaliniame pažangos plane mes esame užsibrėžę tikslą būti 5 vietoje 30 metais. Tam reikalingos investicijos. Jeigu elektroninių ryšių paslaugos Lietuvoje bendrai yra vienos mažiausių ES, tai pagal mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugų kainas mes pirmaujame. Lygiai taip pat pagal greitą internetą ir pasiekiamumą visuose namų ūkiuose, kitaip sakant, kad kiltumėm iš apačios, reikia tikrai didelių investicijų, ką pasinaudodami ir Europos atsigavimo fondo lėšomis mes ir planuojame daryti. Na ir čia gal dar noriu atkreipti dėmesį į investicijas visas elektroninių ryšių infrastruktūrą, tai jeigu žiūrėtumėm bendrai, jos yra stipriai kritusios, tai tikimės, kad su 5G ryšio plėtra mes sparčiai judėsime į priekį. Ir paskutinė skaidrė dėl ryšių reguliavimo tarnybos valdymo modelio keitimo. Kaip aš ir minėjau, pagrindinis dalykas iš vienasmenio valdymo organo su pavaduotojais siūlome pereiti į 5 tarybos narių valdymo organą. Tikslas, na, tiek EBPO, tiek kitos tarptautinės institucijos labai aiškiai rekomenduoja ir pabrėžia, kad toks valdymas atitiktų gerąsias praktikas. Labai svarbu, kad mes siūlome keisti lygiai taip pat ir apmokėjimo tvarkas, kad galėtumėm pritraukti tikrai kompetitingus profesionalus į tarybą, lygiai taip pat šiek tiek pakeisti tarybos narių atranką, ne pačias paskirimo procedūras, kur premjero teikimu skiria prezidentas, bet pačias pačią atranką, kad atrinktumėm nepriklausomai komisijoje sudarytoje vyriausybės nustatytą tvarką. Na ir yra dar kitų privalumų, kuriuo aš čia nenorėčiau daug įvardinti, bet iš esmės mes tikime, kad šalia teisinių pakeitimų ryšių reguliavimo tarnybos modelio pakeitimas, kuris įsigaliotų nuo kitų metų pradžios, realiai leis mums sudaryti sąlygas kalbėti apie lyderystę elektroninių ryšių srityje, tam, kad ir inovacijos būtų, kurios siekiama, tam, kad ir investicijos atitiktų lūkesčius lygiai taip pat tuos, kuriuos siekiame. Tai toks trumpas pristatymas, tai tikrai Seime bus daug darbo tokį paketą išanalizuoti. Bet kuo džiaugiamas, kad jisai iš esmės yra suderintas ir su rinkos dalyviais, ir iš esmės tarp visų institucijų. Ačiū.
Ačiū labai, žinau, kad buvo ne vienas ratas derinimų ir darbinių diskusijų, tai dabar paskutinė galimybė dar sudalyvauti Agnė ir tada Gintarė ir matau dar nuotoliu.
Ačiū labai. Pirmiausia, dėkuoju tikrai už tokį puikų pristatymą ir didžiulį atliktą darbą. Aš turėčiau galbūt porą tik tai pastebėjimų dėl to siūloma jūsų teisinio reguliavimo, kuris mūsų nuomonė visi tai neužtikrintų bendros apmokėjimo sistemos pareigūnų, tarnautojų ir sudarytų prielaidas tam lygiateisiškumo pažeidimui. Ir antras aspektas, tai dėl tos pačios ryšių reguliavimo sistemos, nepaisant to, kad ji turi tą dvigubą atsakomybę ir tą nepriklausomos institucijos statusą, mes vis tik tai laikytume, kad tai yra vis tik tai vykdomosios valdžios dalis. Tai tiesiog tokie mūsų pastebėjimai.
Gintarė, paskui gal ministras galės visus pakomentuoti.
Tai iš dalies tą, ką jau Agnė sakė, kad visgi ryšių reguliavimo tarybos nariai yra valstybės pareigūnai ir jų atlikis turėtų būti reglamentuojamas valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Ir kiekviena tokia išimtis jinai iškreipia sistemą ir toliau nebeaišku, kur mes sustosim, nes kiekviena išimtis jinai tiesiog padaro, kad pati sistema nebeveikia ir aš, kadangi manau, kad mes einame į tai, kad bus peržiūrima bendra sistema, tai ir šita institucija neturėtų iškristi iš bendro konteksto, kas yra siūloma šituo įstatymu, nustatant, kad direktoriaus atlygis yra reguliuojamas nebe tuo įstatymu, bet numatoma, kad tai yra 5 vidutiniai darbo užmokesčiai ir analogiškai 95% pavaduotojų į tokio pačio darbo užmokesčio, kas yra pakankamai ženklų skaičiai ir jie į sistemą bendrai neįsipaišo. Ir visgi, jeigu būtų pritartant tokiam naujam ryšių reguliavimo tarnybos valdymo modeliui, tai prašytume, kad visgi šis darbo apmokėjimo pokytis turėtų būti įgyvendinamas iš ryšių reguliavimo tarnybos tikslinės paskirties pajamų įmoko, ne iš valstybės biudžeto.
Tai antra dalis yra, manau, kad gana techninė, bet tikrai dar galėsime apie tai truputį padiskutuoti. Man čia primena diskusiją dėl valstybės kontrolės, kuri tęsiasi turbūt 2 metus. Matau, kad ponas Dobrovolskis dar nori nuotoliu pasijungęs, pakelęs ranką, tai prašau.
Labadiena, ačiū premjerė už galimybę pasisakyti. Turiu tik 3 komentarus, kuriuos norėčiau pasakyti. Tai pirmas dalykas dėl paminėto sąrašo, dėl institucijų Seimo sąraše esančių, tai ten yra ir vykdomosios valdžios institucijų, kaip konkurencijos taryba, vertas. Dėl reformų gyvendimo tai būtų iš ryšių reguliavimo tarnybos lėšų dalykas daromas. Tada pagrindinį momentą, kurį norėčiau atkreipti dėmesį ir kuris, manau, svarbus. Iš principo, aš pritariu visam šitai reformai. Manau, kad tas pokytis bus naudingas. Sutinku su gerbiamu ministru, kad nepriklausoma atrankos komisija duotų savo rezultatą ir atrinktų geriausius žmonės. Tačiau noriu atkreipti vieną vienintelį dėmesį, kad 17 metais Europos komisija buvo pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl tarybos narių, dabar veikiančios tarybos narių ir direktoriaus skirimo. Ir buvo pakeistas elektroninių ryšių įstatymas taip, kad komisija sutiko, kad tai panaikina prielaidas tęsti pažeidimo procedūrą ir nutraukė šitą pažeidimo procedūrą, pasakydama, kad stebės, ar tas pokytis yra daromas. Tam įstatymo straipsnė buvo įrašyti tam tikri kriterijai apsauginiai. Tai mano mintis būtų, kad galbūt verta tiesiog įrašyti tos pačius kriterijus, kurie ten yra įrašyti, kad mes iš vieno pažeidimo, tai yra kodekso neperkinimo, neišoktume į kitą pažeidimą. Čia tik mano toks kaip mintis, kad galbūt verta į tai būtų atkreipti dėmesį. Tai tiek, ačiū.
Tai prašau.
Tai man atrodo, čia esminis klausimas yra apmokėjimo, tai gal aš tiesiog keletą tokių akcentų. Vienas dalykas, kad mes išimti galime daryti teisiškai ir mes turime kitų institucijų. Labai svarbu suprasti, ryšių reguliavimo tarnyba atsakinga už 3 sektorius. Elektroninių ryšių, 3% bendrojo vidaus produkto ir auks tik tai daugiau. Geležinkelių sektorius ir pašto sektorius. Natūralu, visi sutiksim, kad kompetentingų vadovų tikrai reikia ir jie yra būtini. Antras dalykas, priešingai negu kitos institucijos, ryšių reguliavimo tarnyba yra finansuojama iš rinkos dalyvių įmokų ir rinkos dalyviai sutinka, kad didinkime atlyginimus, nes jie suinteresuoti, kad būtų kuo didesni profesionalai galėtumėm pritraukti, nes tik tai nuo to visiems mums bus ir rinkai geriau. Ir aš tikrai sutinku dėl bendrojo viso viešojo sektoriaus atlyginimų sistemos peržiūros, bet yra labai svarbus dalykas, peržiūra užtruks. Tuo tarpu modelis įsigalios nuo sausio pirmosios dienos ir mes turime padaryti viską, kad įsigaliotų, nes tiesą pasakius vėluojame su ES teisės perkelimu. Tai mes siūlytumėm vis dėlto judėti pagal dabartinį variantą, o jau kai peržiūrėsim sistemiškai, tai natūralu galėsim grįžti prie visų bendrų klausimų.
Tai aš palaikysiu ministrą tuo požiūriu, kad jeigu čia mes spręstumėm tik tai klausimą atlyginimų konkrečioje institucijoje, žinoma, tada turbūt, kad turėtumėm susitarti, kad laukiam bendro sisteminio peržiūrėjimo ir tada tą klausimą sprendžiam. Tačiau čia mes kalbam apie konkrečią reformą, konkretų paketą įstatymų, kuriame tai yra vienas iš sudėtinių dalių. Ir na, turime tų analogijų jau ir kitų, kur tokia pati diskusija buvo. Aš neveltui paminėjau valstybės kontrolę, kur lygiai taip pat karštai aiškinomės, kiek turėtų būti taip, kaip buvo, o kiek turėtų būti panašiau, pavyzdžiui, Lietuvos banko sistema, nors ten yra tiesiog iš biudžeto išlaikoma valstybės institucija. Čia šiuo atveju yra taip pat ir pačios rinkos interesas turėti organizacijos vadovybėje kompetentingiausių žmonės, o žinių, kurių reikia šitos rinkos priežiūrai reguliavimui, vis dėlto reikia specifinių ir to negalima neturėti mintyje. Tai aš vis tik siūlyčiau teikti šitą įstatymo projektą Seimui. Aš nei kiek neabejoju, kad mūsų kolegos Seime tikrai tą klausimą kels ir tų diskusijų bus labai daug, bet manau, kad ir bus proga vėlgi padiskutuoti, kokių čia specifinių žinių reikia, o jų tikrai reikia. Ir turbūt, kad argumentų šitam sprendimui yra vis tiek daugiau dabar daryti, negu kad jį atidėti iki kažkokių bendrų viso valstybės tarnybos darbo apmokėjimo modelio jau peržiūros, kas šiek tiek konfliktuotų su tikslu apskritai šitą įstatymo projektą Seimui pateikti ir priimti šiais metais. Tai pasivadovausime, taip sakant, verto analogijomis ir kitomis analogijomis. Yra klausimai, kurie lieka atviri, lieka atviras klausimas konkurencijos tarybos, kuri taip pat turi būti ir nepriklausoma, ir kurios vadovybė irgi turi būti atitinkamai labai kompetentinga ir labai profesionali, viešųjų pirkimų tarnyba turbūt, bet visą tai matyt, kad mes irgi įgoje turėsim tos klausimus spręsti jau tų sektorių reformose kažkokiose ir tuose kontekstuose. Tai siūlyčiau vis dėlto pritarti šiam įstatymo projektui ir jį pateikti Seimui. Ar galim? Tai tuomet pritarėm ir teikiam. Ir tuomet yra vėlesnis klausimas, 23 to paties įstatymo, bet dabar galiojančio įstatymo pakeitimas vyriausybės išvada. Prašau, Marius vėl.
Ačiū. Tai išvada siūlome nepritarti Seimo narių pasiūlymui, o pasiūlymas yra apie tai, kad didelį įtaką rinkoje turintis tam tikri elektroninių ryšių sektoriaus žaidėjai turėtų mūsų ryšių reguliavimo tarnybos ir konkurencijos tarybos veiksmais turėtų būti imamasi tam tikrų žingsnių. Tai dabar kodėl siūlome nepritarti? Tai ką tik pritarus šitam dideliam paketui, aš specialiai akcentavau, kad jame jau yra numatytos galimybės papildomos ir didelės reguliuotojai nustatyti naujus įpareigojimus didelį įtaką atitinkamo rinkoje turintiems ūkio subjektams. Tai čia yra labai svarbus dalykas, mūsų už konkurenciją ir reguliavimą atsakingos institucijos turės papildomų galių priimti tam tikrus veiksmus rinkoje. Kodėl nepritarėme pasiūlymui, tai yra išdėstyti keli dalykai. Tai pirmiausia, tas pasiūlymas toks, koks jis yra suformuotas, netinka ES teisės. Dėl labai paprastos priežasties ES teisė palieka diskreciją reguliuotojam ir konkurenciją prižiūrinčiam institucijom pačioms, turint visus įrankius, įvertinti situaciją rinkoje ir tada priimti tam tikrus atitinkamus sprendimus. Lygiai taip pat tas pasiūlymas šiek tiek supainioja konkurencijos tarybos ir ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijas. Ir gal svarbiausias dalykas, kurį aš irgi norėčiau pabrėžti, tai kad jau pačiu įstatymu liktai prezumpcija yra daroma dėl tam tikrų žaidėjų dominavimo savo padėtimi. Ir šalia to netgi yra nurodomas konkretus veiksmas, kokio reguliuotojas turėtų imtis dėl tos situacijos ištaisimo. Tai lygiai taip pat toksai pasiūlymas netitinka ES ir netgi mūsų teisės principų. Vis dėlto reguliuotojai turi iš pradžių įvertinti, kas vyksta rinkoje ir tada savo diskrecijoje iš viso spektro įrankių pasirinkti, kokio veiksmo reikėtų laikytis. Tai dėl to mes siūlytumėm nepritarti Seimo narių pasiūlymui. Ačiū.
Taip, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų iš vyriausybės narių, nematau. Tai matau, kad nuotoliu yra ponas Andrius Romanovskis pasijungęs ir kelia ranką. Tai prašau, gerbiamas Andriu.
Gerbiamas vyriausybės narių, laba diena. Andrius Romanovskis, šiuo atveju aš esu kaip lobistas, atstovauju Bitę ir kitus telekomunikacijos sektoriaus atstovus, kurie ir inicijavo šitą statymo pakeitimą. Tai iš tikrųjų aš turiu tokius du aspektus ir du keistus jausmus. Tai yra vienas dalykas susijęs su forma, kitas dalykas yra susijęs su turiniu. Tai jeigu kalbant apie formą, tai Lietuva kažkada tai buvo lyderė plačiai juošio arba taip vadinamo šviesolaidinio interneto. Ir per paskutinį susitikimą su gerbiamu susisiekimo ministru, ministras ir sakė, kad deja, bet mes jau nebesam lyderiai ir esam beje ten 33 dešimtukė šio klausimu. Jeigu mes pažiūrėtume, kas per tą laiką nuo to, kada mes buvom lyderiai, kas rinkoje atsitiko, tai nuo 2006 metų dominuojantį žaidėją šitoje rinkoje padidino savo rinkos dalį iki 19 metų, nuo 40 iki 60%. Ir kada mes bendraujame, verslas bendrauja su institucijom ir klausime, o ką institucijos padarė per 15 metų, kad čia atsirastų didesnė konkurencija, mes negauname nei atsakymų, nei sprendimų, o situacija yra tokia, kad konkurencijos rinkoje nėra, be ne 60% rinkos priklauso vienam žaidėjui ir jokie reguliaciniai sprendimai tos problemos nesprendžia. Ir tikriausiai todėl yra paradoksalu, kad verslas pats turi tada daryti tą, ką kaip ir turėtų daryti institucijos, ar tai institucijos reguliuojančios, tai ryšių reguliavimo tarnyba, ar politiką formuojančios ir siūlyti Seimui įstatymų pakeitimus. Aš nežinau, kiek šitas įstatymas yra susijęs su Europos teisės pažeidimais arba prieštaravimais, nes Europos teisės departamentas neižvelgia tokių prieštaravimų. Ir vienas esminis dalykas, apie ką kalba tas įstatymo projektas, aš nežinau, ar kiek yra giliai visi įsigilinę, jisai kalba apie metodą, papildomą metodą, kurį ryšių reguliavimo tarnyba galėtų naudoti, įvertinant, nustatant, ar vis dėlto dominuojantis žaidėjas naudojasi savo padėtinimi ar ne. Nes šiuo metu ryšių reguliavimo tarnyba naudoja taip vadinamą kainų palyginimo metodą, kuris akivaizdžiai rodo, kad jisai neįsprendžia problemos, nes kaip toliau rinkoje yra dominuojantis vienas žaidėjas, taip ir yra dominuojantis. Ir dėl to viso pasiūlymo esmė nėra tiek yra svarbu kompetencijų perskirstimas tarp ryšių reguliavimo tarnybos ir konkurencijos. Iš tikrųjų, tai yra įsprendžiami dalykai ir jeigu vis dėlto manoma, kad to nereikia, tai galima pasilikti prie ryšių reguliavimo tarnybos. Bet esminis pasiūlymas tai yra atsižvelgta į ES rekomendacijos, kokie metodai nepriklausomo reguliatorio turėtų būti taikomi. Tai yra metodas, kuris vadinasi taip vadinamo ekonominio atkartotinumo metodas. Kada palyginamos dominuojančio žaidėjo kainos tiek didmenoje, tiek mažmenoje ir reguliatorius įvertina, ar tos kainos, ar tokiomis kainomis galėtų žaisti kiti žaidėjai. Tai aišku, aš atvirai pasakysiu, mes kada turėjom susitikimo ministerija, kas yra truputį, jeigu kalbant apie formą, turėjom vos 3 dienas pateikti pastabas, kažkodėl tai konsultacija vieša buvo ypatingai greitai daroma. Ministerija pripažino, taip, yra problema šitoje rinkoje, tą patį pripažino ir kitos institucijos, tačiau atsakymas, kad nieko daryti nereikia. Štai vat gal pasikeis nauja ryšių reguliavimo tarnybos vadovybė ir ta problema bus išspręsta. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad ir Seimas, kada buvo pateikima šito įstatymo projekto, bendrų sutarimų priėmė šitą įstatymo projektą svarstymui, tai parodo, kad vis dėlto yra problema. Dėl to mes jau buvom, bent jau siūlėm, kad vyriausybė galėtų išreikšti savo poziciją, kaip vyriausybė daro, tai yra pritariant, pavyzdžiui, įstatymo projekto tikslų ir gal nesutinkant su vienokiais arba kitokiais sprendimais. Bet dabar mes gaunam tokį pakankamai formalų atsakymą ir paradoksališkiausia, kad vakar, kada buvo tarp institucinis pasitarimas, vyriausybės teisininkai paminėjo, kad jokių argumentų nėra pateikta dėl vieno ar kito dalyko ir tik tai šiandien atsirado keletą po porą straipsnių sakinių prie kiekvieno argumento, kodėl yra ES teisės pažeidimas arba funkcijų dubliavimas, kas yra, na, pakankamai šabloniniai atsakymai. Tai aš vis dėlto kreipčiausi ir prašyčiau, kad šitos vyriausybės programų yra paskita konkurencijos didinimas ir tikriausiai tai yra viena iš priemonių. Ir jeigu vyriausybė, aš susikiau ministerija, mato, kad yra kitos kažkokios tai priemonės, tai gal galėtų per vyriausybės išvadą ir pateikti, kokie galėtų kiti sprendiniai. Ačiū labai.
Ačiū. Dar matau, kad ponia Inga Volungevičiūtė iš pasijungusių nuotolių norėtų pasisakyti. Tai prašau, paskui leisim ministrui pakomentuoti ir aš dar gal paprašysiu konkurencijos tarybos pakomentuoti, jeigu turim kažką prisijungusi. Prašau.
Labą dieną, aš atstovauju Teliją ir iš tiesų, prasme, nesikartosiu ministro pasisakymų dėl konkurencijos ir reguliavimo aspektų, nes iš tiesų tas įstatymo projektas yra nesuderina tarkim, su ES teise. Tačiau, kuo tai liečia Telia, tai liečia tai, kad tas įstatymas yra nukreiptas būtent prieš vieną rinkos žaidėją, konkurentai nukreipia prieš vieną rinkos žaidėją Telia. Ir iš esmės mes iš savo pozicijos stebime, kad tikrai ta rinkos priežiūra yra pakankamai griežta ir griežtėjanti kiekvienus metus. Paskutinis rinkos tyrimas buvo atliktas 19 metais ir Liepos mėnesį buvo tikrai nustatyti griežti įpareigojimai Telia, tai yra, kad didmeninės paslaugas turi pateikti nedidesnes negu savo sąnaudos. Ir ta priežiūra tikrai atlieka ryšių reguliavimo tarnybą pakankamai griežtai, mes turim skaičiuoklės ir tas metodas, kurį siūlo būtent Bitė Tele 2, tai yra vienas iš galimų metodų, kurį būtent ryšių reguliavimo tarnyba turi pasirinkti diskrecijos teisę, kokį metodą taikyti. Tai aš tik tai ką noriu pasakyti, kad tie skaičiai taip atrodo galbūt drastiškai taip, kaip pristato mūsų konkurentai, bet tikrai konkurencija rinkoje yra pakankamai aštri. Ta prasme, kad jeigu mes pasižiūrėtumėm tą pačią rinkos tyrimo ataskaitoje, tai tuose didžiosiuose miestuose, kur nėra, tarkim, infrastruktūros mažųjų operatorių, taip, galbūt Telia ten ir užima didžiąją dalį, bet tuose miestuose, kur yra visų operatorių išvystyta infrastruktūra, nežinau, didieji, ten Kaunas, Klaipėda, Vilnius, Šiauliai, iš esmės konkurencija yra apylygė, tai tikrai tai yra perteklinė priemonė, kurią dabar siūlo, tai mes kaip vis dėlto siūlytumėm nepritarti šitam projektui.
Ačiū. Na, žinot, turbūt, kad vyriausybei mažiausiai reikėtų dalyvauti konkurentų konkurenciniuose dalykuose, nes turbūt vyriausybės uždavinys yra kurti reguliavimą, kuris leidžia veikti visiems. Bet aš matau medžiagoje konkurencijos tarybos išvadą ir dėl šitos išvados, kuria yra pritariama, ir taip pat dėl įstatymo projekto, kur yra, na, trys lapai pastabų. Dėl pradinio įstatymo projekto aš tik tai nematau, ar yra pasijungęs gerbiamas Šarūnas Keserauskas arba kas nors iš jo komandos, kas galėtų šitą diskusiją ir iš konkurencijos tarybos taško pakomentuoti, nes jeigu ne, tai tuomet prašysim ministro pakomentuoti, kiek galima pačią išvadą koreguoti, kad, na, tų argumentų, kur galbūt kažkam trūksta, joje atsirastų daugiau, kad Seimui būtų aiškesnė vyriausybės pozicija ir kiek dar kažkokių papildomų akcentų norėtųsi įdėti šitą sprendimą. Prašau, Mariu.
Tai Vienas dalykas, tai po vakar tarp institucinio pasitarimo pati išvada yra išplėsta ir jinai yra daug dabar išsamesnė, tai čia yra svarbus aspektas. Antras dalykas, pati išvada ir patys principai, dėl ko mes nepritarėme, yra suderinti su Teisingumo ministerija, Konkurencijos taryba ir Ryšių reguliavimo tarnyba, tai yra bendras sutarimas. Trečias dalykas, aš ką noriu pabrėžti, konkurencija rinkoje tikrai yra ir ministerijos, ir vyriausybės vienareikšmis prioritetas. Ir mes tikrai padarysim ir imsimės visų veiksmų, kad ta konkurencija būtų užtikrinta. Elektroninių ryšių įstatymo visa reforma ir viso paketo pateikimas jį priemus Seime jau suteiks reguliuotojams daug daugiau laisvės ir erdvės priimti tam tikrus veiksmus. Na, o kitas dalykas, tai mes turime atsakingas institucijas ar natūraliai nepriklausomas institucijas, ar natūraliai tiek vyriausybė, tiek privataus sektoriaus žaidėjai turi visas teises prašyti iš institucijų tam tikros nuomonės ir tam tikrų veiksmų ir gauti atsakymus. Tai man atrodo, čia svarbus dalykas. O čia dabar yra šiek tiek ginčas dėl paties teisės akto, dėl konkretaus pavedimo, konkretioms institucijoms, ką konkrečiai turėtų daryti, tai man atrodo, na, pagrindinis principas turėtų būti, vis dėlto institucijom turėtumėm nenurodyti, bet reikalauti konkretaus, na, rezultato, ką norime rinkoje matyti.
Taip, dar ponas Romanovskis kartą yra įsim prie sprendimą.
Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad konkurencijos tarybos čia klausimas dalyvavimo yra antrinis klausimas ir iš tikrųjų čia galima sutarti, nes čia įstatymo projektai yra kalbama, kad ryšių reguliavimo tarnyba turėtų derinti metodiką su konkurencijos taryba. Tai aš vis dėlto nenorėčiau, kad nueitų tas pagrindinis fokusas nuo metodo ir iš tikrųjų čia galima sutikti, gal konkurencijos taryba turėtų konsultuoti ir panašiai ir jos vaidmo, na iš tikrųjų čia teisinės technikos klausimas. Pats esminis principas, kad konkurencijos toj rinkoje nėra ir tai yra ir o dominuojantis žaidėjas tik didina savo galią. O kažkodėl tai, jeigu mes turim kitą pavyzdį, judrio interneto rinką, kur yra didžiulė konkurencija, tai tuo tarpu šitoj situacijoje, ką ir pripažino gerbiama Telijos atstovė, kad didžiosiuose miestuose yra dominuojantis žaidėjas bene 15 metų. Ir tikriausiai verslui, kodėl verslas daro šitos dalykus, nes pavyzdžiui, kai kurios kompanijos 3-4 metus reguliavimo institucijose susirašinėjo diskutavo, kaip ta konkurencija galėtų būti pagerinama ir tai yra kaip last resort, kada ateini ir siūla įstatymo pakeitimo projektus. Bet vėlgi, jeigu yra politinė valia tokia yra, kokia yra, tai mes ją gerbiame.
Tai politinė valia yra Seimo šiuo atveju, kadangi mes kalbam apie įstatymo pakeitimą, vyriausybės išvada, matyt, kad yra vyriausybės nuomonė, aišku, jie atspindi tam tikrai politinę valią, bet vis dėlto galutinis sprendimas turėtų būti priimamas Seimo. Bet konkurencijos taryba aš čia paminėjau neatsitiktinai, bet jūsų pirmame pasisakyme labai, na, ir apskritai tam pasisakyme yra labai daug priekaištų tiesiog konkurencijos sąlygom ir manau, kad tai yra svarbus aspektas, į kurį konkurencijos taryba kreipia dėmesį ir jeigu šitas pakeitimas kažkurio būdu arba vyriausybės išvada kažkurio būdu sudarytų problemas konkurencijai, tai konkurencijos taryba matyt, kad tą išvadai nebūtų pritarusi tiesiog. Tai tuo požiūriu tą nuomonę manau, kad yra svarbi ir vertinga. Tai aš prašau, ponia Žilienė, dar turi.
Jeigu galima šiek tiek irgi pažiūrėjus iš šono, taip pat iš energetikos pusės, tai šito konkrečio atveju yra man norima intervenuoti labai konkrečią vieną paslaugą, vieną konkrečią rinką ir spręsti problemas įstatymą. Energetikų irgi buvo tokių bandymų daryti. Bet iš tiesų, ką kelia gerbiamas Romanovskis, galbūt jeigu yra nepasitenkinimas tam tikrai sprendimais reguliuotojų, tam yra kelių būdai. Galima skųsti konkurencijos tarybai, kad galbūt neužtikrinamos sąlygos konkurencija taryba ex post gali atlikti vertinimą, jeigu tikrai atitinka kriterijus. Kitas dalykas yra, galima skųsti teismui tokį sprendimą ir tai būtent ir numato Europos Sąjungos teisės aktai, jeigu yra nepasitenkinimas ar nesutinkamas su reguliuotojų sprendimais, tam yra antras institutas teismai. Ir ten yra ta teisybė išsiaiškinama. Tai iš tiesų ir na, mano tokia asmeninė nuomonė, tai intervenuoti vieną konkrečią paslaugą per įstatymų nuostatas tikrai nėra tikslinga. Įstatymai pakankamai numato įrankių reguliuotojai ir jau esančiam, ir taip pat, ką gerbiamas Marius Kuodis šiandien pristatė, taip pat yra numatyta pakankamai įrankių. Ačiū.
Taip, aš sutikčiau su to pastebėjimu, kad kalbant apie viziją naujo ryšių reguliuotojo, kuris turėtų būti kompetentingas, nepriklausomas ir adekvačiai vertinamas rinkoje, tai na, turbūt reikėtų vis dėlto įrankius reikalingus darbui atitinkamai leisti ir pasirinkti. Bet aš iš to, ką girdėjau iš gerbiamo Andriaus, jau ten galbūt nėra tiek tokio primiktinio konkrečios metodikos vertinimo, bet aš manau, kad išklausėm tikrai visas nuomonės, kurias turėjom, bent jau taip, kaip yra dabar pasiūlyta ir konkretus dalykai konkrečiai sudėti įstatymą, na, kur atrodo, kad jau toks mikrovadyba įstatymo lygiu, kuri turbūt nėra tinkama tokiose aplinkybėse, tai šitas pastebėjimas tiesiog, manau, kad Seimui bus suprantamas ir toliau, jeigu atsiras kažkokių trečiųjų minčių, galima bus matyti, kad svarstyti iš naujo, bet dabar aš siūlyčiau tiesiog pateikti išvadą Seimui ir tą diskusiją perkelti į ekonomikos komitetą, čia šiuo atveju turbūt taip. Tai kitų nuomonių nematau ir tuomet siūlau pritarti ir keliaujam prie 24. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 545 straipsnių pakeitimas. Irgi vyriausybės išvada, Živilė, prašau.
Tai siūlome, teikiame išvadą dėl sveikatos priežiūros įstatymo keitimo 545 straipsnio. Iš esmės siūlome pritarti. Jisai, kadangi buvo svarstyta išvada ir tarp instituciniam pasitarime, tai buvo dar papildomai pasiūlyta suderinti su registrų centru. Tas yra padaryta. Tai čia turbūt iš esmės du esminiai dalykai. Tai vienas dalykas, kas yra siūloma įstatymo keitimu, tai yra numatyti, kad sveikatos priežiūros įstaigom, jeigu jos neatlygina pacientams sukeltos žalos, tai yra nutraukiama licencija arba dalis licencijos už tas paslaugas. Tai čia mes tiksliname, kad na, įstaigos pačios ir neturi atlyginti žalos, jos turi mokėti įmokas į žalos atlyginimo fondą, tai atitinkamai na, tada ta licencija turėtų būti nutraukiama tuo atveju, jeigu įstaiga nemoka įmokos į žalos atlyginimo fondą. Na ir atitinkamai, kadangi mokėjimas į fondą nėra susijęs su kažkokia konkrečia paslauga, tai tada jau visa licencija turi būti nutraukta, o ne konkreti kažkokia paslauga. Ir tada kitas aspektas, lygiai taip pat dėl įstaigų, kurios neprisijungia prie ESPBIS, o geriau žinomo kaip e-sveikatos, tai lygiai taip pat, ta prasme, čia reikėjo tik tai pasitikslinti dėl to, kiek šiuo metu įstaigų yra neprisijungusių, tai registrų centro skaičiais ir mūsų žiniomis yra daugiau kaip 2000 tokių įstaigų, tai tiesiog, kadangi prisijungimas užtrunka, tai su registrų centru suderinta data ir mūsų siūlymas, kad įstatymo keitimas būtų svarstomas rudensijas, jau turbūt jau ir laiką žiūrint logiką tokia yra ir jo įsigaliojimas, kad įstaigos spėtų pasirašyti sutartis būtų nuo 22 metų rugsėjo 1 dienos.
Taip, bet iš principo, kaip suprantu, siūlom pritarti.
Taip.
Tai ar kas nors turėtų pastebėjimą dėl šitos išvados? Nematau ir opozicija negalės sakyti, kad mes nepritarėm jos projektams. 25. Klausimas atitinkamai referendumo konstitucinio įstatymo projektas. Prašau, Evelina.
Tai teikiame įstatymo projektą, kurio tikslas yra konstitucinio teismo 20 metų Liepo 30 nutarimą įgyvendinti. Tai yra iš esmės priimti konstitucinę referendumo įstatymo ir, kaip žinome, dėja šiai dieną Lietuva turi tik vieną iš 10 konstitucinių įstatymų, kurios turėtų priimti. Labai trumpai apie patį projektą. Nors įstatymo projektą pagrindą sudaro jau galiojančio referendumo įstatymo nuostatas ir mes didžią daugumą nesiūlome keisti, nes užtikrinama ir tvarė teisė, kur juola referendumai manytina veikia neblogai, bet kartu yra tam tikri pakeitimai. Tai pagrindiniai trys blokai, kas yra keičiama. Pirmasis yra būtent naujas nuostatos siekiant užtikrinti galimybę piliečiams saugiai dalyvauti referendume. Tai yra atsižvelgiama į tą aplinkybę, kad visgi kartais turime na, karantino nutarimą arba turim kitas situacijas. Tai įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad įvedus nepaprastąją padėtį paskelbus ekstremalią situaciją ir įvykį ar paskelbus karantiną, kai laikinai apribojamas asmenų judėjimo laisvė ar nustatymai kiti ribojimai balsavimo patalpose, balsuojantis rinkėjai aprūpinami būtinosiomis apsaugos priemonės, taip pat papildomai įrengiamos balsavimo patalpos tose apylinkėse, kur rinkėjo skaičius viršė 3000, o savilizacijoje esantis rinkėjai galės balsuoti namuose, nes, kaip žinome, per rinkimus turėjom tam tikrų iššūkių. Antra nuostata, kuri yra keičiama būtent siekiant užtikrinti referendumo proceso skaidrumą ir viešumą, siūloma nustatyti, kad piliečių papirkimo faktai skelbiami vyriausiosios rinkimo komisijos interneto svetainėje, nurodant konkrečius papirkimo organizavusios asmenų duomenis, taip pat asmens duomenų skelbimo tikslą ir skelbimo laikotarpį. Taip pat yra patikslinamos nuostatos reglamentuojančios referendumų siūlomo sprendimo teksto kokybišką parengimą, numatant, kad grupės pateiktam referendumo sprendimo teksto reikalinga teisinė pagalba suteikė Seimo kanceliarija. Dar viena nuostata, kuri yra keičiama, tai yra įvedama, kad visgi referendumas galėtų būti vykti ir internetiniu balsavimu. Tačiau šios nuostatos įsigaliojimas yra siejamos su įstatymu, reglamentuojančiu balsavimo internetu įsigaliojimu. Kitaip tariant, jeigu Seimas nuspręstų, kad toks įstatymas atsiranda, atitinkamai ir referendumas galėtų vykti ir internetiniu būdu, jeigu Seimas bendrai tvariai žiūrėdamas į rinkimų teisę ir kitus įstatymus nuspręstų, kad tokio įstatymo nereikia arba negalime kol kas jo priimti, šita nuostata būtų negaliojanti. Kadangi mes turėjome klausimų ir dėl pačio parengimo įstatymo projekto procesų, labai trumpai pristatysiu, kad vyriausybė jau gruodžio mėnesį, tiek rengdama savo programą, tiek priemonių planą, būtent įsitraukė referendumo įstatymo konstitucinio parengimą, buvo suplanuotas laikotarpis šių metų antrasis ketvirtis, kas ir buvo padaryta. Na ir labai svarbu pažymėti, kad buvo kovo trečią dieną pateiktas derinti, buvo derinta su užsienio reikalų ministerija, sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerija, be abejo ir su kitomis būtent ministerijomis, kas labai svarbu buvo taip pat derinta ir su socialiniais partneriais, NVO sektorium, tai yra Transparency International Lietuvos skyriumi, visuomeninė organizacija Baltosios pirštinės. Ir būtent balandžio mėnesį gavus pastabus buvo suderinama ir jau vakar pritarus būtent tarp instituciniam pasitarime nebėra kliūčių teikti Seimui. Taip pat norėčiau labai trumpai atliepti kai kurius pasiūlymus, kuriuos mes jau girdime, kaip tai nugulė projekte. Tai vienas iš pasiūlymų, kuriuos teko girdėti būtent dėl parašų rinkimo elektroniniu būdu, tai atkreipsiu dėmesį, kad jau egzistuojančiam reguliavimą tokia galimybė yra. Atitinkamai ir šitame projekte tokia galimybė išlieka. Taip pat buvo girdėta pasiūlymų būtent dėl referendumo kartelės galimai mažinimo. Tai atkreipsiu dėmesio, kad na, rinkėjų sąrašuose esančių piliečių pokytis nėra toks drastiškas, kitaip sakant, nelabai pastebimas. Na ir jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, į Latvijos pavyzdį, tai nemažiau kaip 10% rinkimo teisę turinčių piliečių gali inicijuoti referendumą. Jeigu pažiūrėtume į Lietuvos pavyzdį, tai šiai dienai nustatyta 300 tūkstančių asmenų kartelė sudaro net 12%. Tai manytina, kad tokiam pokyčiu pagristumo nebūtų. Tai tiek.
Tai ačiū labai. Turbūt viso šito galėjo nebūti, jeigu Seimas nebūtų nusprendęs gudrauti ir priiminėti nekonstitucinio įstatymo naują redakciją paprasto įstatymo ir lokį vaizdu, kad šita problema kils. Ir aišku, gal konstitucinio teismo paliktas laikas įgyvendinimui nebūtinai buvo visiškai optimalus turint mintį rinkimus, bet manau, kad ministerija dirba, projektą teikiam Seimui, jeigu kitų nuomonių nėra ir tikiuosi, kad Seimas tiesiog galės apsvarstyti ir jį priimti jau tvarkingai taip, kaip priklauso pagal konstitucinių įstatymų tvarką. Nematau kitų nuomonių, tai siūlau teiktumėt Seimui. 26 klausimas mokslo ir studijų įstatymo eilės straipsnių pakeitimas. Prašau, Jurgita.
Dėkui premjerė. Tai teikiame labai svarbius mokslo ir studijų įstatymo ir taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimus. Iš esmės šių pakeitimų tikslas yra sukurti prielaidas studijų ir mokslo konkurencingumui. Tie mūsų pakeitimai stiprina ir skatina stiprinti studijų kokybę ir šalina priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų disproporcijas. Šie pakeitimai, kurie turėtų būti priimti šiais metais, jie įsigalios tik tai 24 metais, tam yra teisėtų lūkesčių etapas ir na, mes norėtumėm šio įstatymo pateikimą jau padaryti dar šios sesijos Seime, kadangi nu, tikrai reikalinga laiko Seime diskutuoti šiais klausimais, norisi, kad Seimas taip pat detaliai susipažintų, nors jau labai daug diskutavome su bendruomenėmis. Taigi yra keturi pagrindiniai dalykai, kuriuos siūlome šiais pakeitimais. Tai pirmiausia, suvienodinti slenkstinius reikalavimus stojantiesiems, siejant juos su švietimo įstatyme nurodomais brandos egzaminų įvertinimų lygiais ir atsisakant mažiausio stojimo konkursinio balo, tokiu būdu mažinant perteklinius stojimo reikalavimus ir suteikiant pačioms aukštosioms mokykloms daugiau laisvės atsirinkti motivuotus stojančiuosius. Tai šiuo metu, paprastai tariant, yra skirtingos nuostatos tiems vaikams, kurie stoja, mokiniams, kurie stoja į valstybės finansuojamas vietas ir į mokamas vietas arba valstybės nefinansuojamas vietas. Tai mes reikalavimus stojantiesiems norime suvienodinti. Ši nuostata, na, tokia yra tikrai labai keista, turbūt pasaulyje tokių nuostatų neratstume, kad skirtingos būtų sąlygos stojantiesiems tie, kurie gali susimokėti ir tie, kurie negali susimokėti. Antras punktas yra labai svarbus, jog mes siūlome atsisakyti neveikiančių nuostatų dėl sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis ir numatyti galimybę su mokslo ir studijų institucijomis sudaryti sutartis, kurios būtų skirtos pažangai, kurios iš esmės būtų skirtos valstybei ir studijų bei mokslo institucijoms svarbiems tikslams įgyvendinti. Tai galėtų būti studijų ir mokslo veiklai plėtoti, kokybei gerinti, prieinamumui didinti, infrastruktūrai tobulinti ir kitiems svarbiems tikslams, kurie na, yra skirtingi, jeigu mes pasižiūrėsime į kiekvieną instituciją. Trečias svarbus punktas tai yra, ko anksčiau nebuvo, ko iki šiol nebuvo, mes na, tik tai mokslo rezultatus, statinome institucijas už mokslo rezultatus, tai mes siūlome sudaryti galimybę skatinti institucijas taip pat ir už studijų kokybę, numatant finansavimą už studijų veiklos pasiekimus. Tai čia būtų, yra įvardinti labai aiškus kriterijai, tai yra studijų rezultatyvumas, tarptautiškumas, studentų įtraukimas į mokslo ir meno studijų veiklas, absolventų karjera, studijų įtrauktis ir paramos studijų veiklai pritraukimas. Ketvirtas punktas, mes siūlome taip pat numatyti galimybę švietimo mokslo ir sporto ministrui, planuoti valstybės finansuojamas studijų vietas pirmosios pakopos pedagoginėms studijoms ne tik pagal studijų programas, bet ir pagal jų specializacijas. Nes šiandien yra tik tai pagal programas, todėl mes dažnai skatiname na, studijuoti tose sritise, kuriuose mums nebūtinai trūksta mokytojų. Ir taip ne visai racionaliai naudojame valstybės išteklius, todėl mes prašome atverti galimybę ir finansuoti labai konkrečias studijų specializacijas. Na ir paskutinis pakeitimas, daugiau techninis, bet taip pat yra labai svarbus, tai yra numatyti pagrįstus norminių studijų kainų patvirtinimo terminus. Šiais metais mes pasikeitė vyriausybė, terminai yra nerealūs, juos seniai buvo žadėta tikslinti, tai yra iki sausio 15 dienos buvo reikalavimas patvirtinti normines kainas, todėl siūlome porą savaičių pavėlinti norminių studijų kainų tvirtinimo terminą vietoj sausio 15 dienos ir rašyti sausio 31 dieną. Pritarus šiai nuostatai būtų nustatytas realus ir pagristas norminių kainų patvirtinimo terminas. Ir noriu pažymėti, kad šis terminas vėlinamas nereikšmingai ir toks pakeitimas neturės neigiamos įtakos tolesniam prieimimo į aukštąsias mokyklas proceso organizavimui. Taigi, kaip jau minėjau, nuostatos būtų įgyvendintos iki 24 metų pabaigos. Ir na, svarbu apsispręsti 21 metais, tačiau dar turėsime ir diskusiją Seime. Buvo diskutuota su įvairiais socialiniais partneriais, paskutinė diskusija vyko LRVK ir šioje diskusijoje buvo sutarta iš esmės dėl šių projektų ir siūlomų pakeitimų, kurie dar buvo likę neišspręsti. Tai tiek informacijos ir prašau palaikyti šiuos pakeitimus.
Tai ačiū, panašų projektą neseniai teikė profesorius Žukauskas, bet kadangi ten buvo tik tai dalis pakeitimų, o čia jau tiesiog kompleksiškiau ir truputėlį labiau turbūt terminus įvertinant.
Čia yra praėjęs derinimų procesą, mes tikrai daug kalbėjomės ir iš esmės atsižvelgiame į pastabas socialinių partnerių.
Taip, tai iš esmės čia yra ta pati mintis, tiesiog atsižvelgta į tas pastabas, kurios buvo, atitinkamai perdėlioti terminai ir tada Seimas galėtų priimti šitą sprendimą rudenį ir visi taip turėtų laiko pasiruošti tinkamai tada tai pasikeitusiai tvarkai. Tai ar būtų kažkokių prieštaravimų ar pastebėjimų dėl šito projekto? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Ir paskutinis darbotvarkės klausimas yra vyriausybės išvada dėl gyventojų pajamų mokesčių įstatymo 20 straipsnio pakeitimą. Prašau, Gintarė.
Tai projekto tikslas pateikti vyriausybės išvada dėl prezidento pateikto gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo siūloma, nors ir priimama nuo Liepos 1 dienos, tačiau atgalinė data padidinti neapmokestinamąją pajamų dydį nuo sausio 1 dienos. Nuo 400 iki 450 eurų ir siūloma iš esmės pritarti įstatymo projekto tikslui, padidinti mažiausiai uždirbančių asmenų pajamas ir taip prisidėti prie pajamų nelygybės mažinimo, kas atitinka ir mūsų vyriausybės programą, tačiau nepritarti įstatymo projektų siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms dėl kelių priežasčių. Pirma, kad vykdant vyriausybės programą yra atliekama mokesčių lengvatų peržiūra ir mano įsakymų sudarytojo tarp institucinėje darbo grupėje numatyta kompleksiškai nagrinėti pajamų nelygybės mažinimą lemiančių apmokestinimo priemonių veiksmingumą ir pateikti siūlymus dėl sisteminių pajamų nelygybės problemos sprendimo priemonių. Ir šis posėdis numatytas šiek tiek vėliau ir sprendimai būtų priimami šių metų rudenį, rudens sesijoje būtų atnešti į Seimą ir ten būtų matomas turbūt holistinis vaizdas su kitomis mokestinėmis priemonėmis. Taip pat priemus įstatymo projektai valstybės ir savivaldybių biudžetus per metus būtų negauta apie 78 milijonai eurų, dabar to nėra suplanuota mūsų pateiktame biudžete. O Euromod mikrosimuliacinio modelio pagalba atlikti skaičiavimai rodo, kad NPD didinimo poveikis pajamų nelygybė yra itin ribotas, tai Gini koeficientas 2021 metais išliktų nepakitęs, o S80-S20 rodiklis, tai yra 20% didžiausias pajamas gaunančių žmonių ir 20% mažiausias pajamas gaunančių žmonių santykis, sumažėtų 0,0041% punkto, tai poveikis nelygybė yra išties labai neženklus. Įstatymo projektų įsigaliojimas viduryje metų tiesiogiai didintų mokesčio administravimo naštą ir tokie sprendimai turėtų būti sietini su biudžetiniu metu pradžia. Ir taip pat mūsų nuomonė NPD keitimas turėtų būti svarstomas kartu su kitomis priemonėmis sustiprinančiomis poveikį pajamų nelygybei, pavyzdžiui, sinchronizuotai priimami sprendimai kartu su minimalios mėnesinės algos didinimu ir taip pat planuojame svarstyti ir NPD skaičiavimo metodikos tobulinimą tam, kad NPD didinimo poveikis turėtų didesnę įtaką mažas pajamas gaunančių žmonių pajamų augimui didesnį, negu tai yra dabar. Projektas paraleliai pateiktas buvo derinti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, teisingumo ministerijai. Taip pat buvo gautos pastabos iš LRV kanceliarijos teisės grupės ir siūlytume iki pasirašymo patikslinti išvados projektą, kad atskirti tuos argumentus, dėl kurių yra siūloma nepritarti įstatymui ir tuo pačiu pateikti kitus argumentus kaip papildomą kontekstą, nes jie yra apibrėžiami teisininkų kaip galbūt siūlymas tobulinti įstatymo projektą, todėl tą informaciją siūlytume pateikti ne kaip argumentus, dėl kurių siūloma nepritarti teisinio reguliavimo priemonėms, bet kaip kontekstinė informacija, kuri taip pat Seimui yra pakankamai svarbi, todėl iki pasirašymo dar patikslintume pagal teisės grupės pastabas. Ačiū.
Ačiū. Tai turbūt netmešiu, kad įstatymo projektą būtų galima ir tobulinti, bet veikiausiai tam reikia žinoti keletą svarbių parametrų ir pirmiausia, kalbant apie ateinančius metus. Ir čia matyt, kad minimalios algos dydis, Monika, kada dabar kiti susitikimai trišalės tarybos dėl minimalios algos, gal galėtumėt?
Turėčiau pasitikslinti, trišalės tarybos posėdis bus kitą savaitę, bet ar bus tas klausimas, turėčiau pasitikslinti.
Nes manau, kad šiaip klausimas yra visiškai biudžetinis, tik tai, kad ne metų vidurio, o normalaus planavimo ir tuomet, kai jau bus žinomi parametrai tų mažiausių pajamų ateinantiem metam, atitinkamai, manau, kad finansų ministerija ras būdų, kuriais atsižvelgti į šitą pasiūlymą, bet taip, kad poveikis būtų apčiopiamesnis ir atitinkamai geriau tiesiog visame kontekste įvertintas. Tai ar būtų kažkokių kitų pasiūlymų dėl šitos konkrečiai išvados? Nematau, tuomet redakcinius tuos pataisimus sutarkim, kad iki pasirašymo finansų ministerija atlieka ir tuomet iki pasirašymo tą galima bus padaryti, o prie klausimo grįšim tuomet, kai jau turėsim visus kitus dydžius ateinantiem ateinantiem metam. Prašau, Jurgita.
Aš dar tokią smulmeną labai atsiprašysiu. Mes tiesiog pasitarėm su teisininkais, dar grįžtant prie pakeitimų, kuriuos jau patvirtinome. Tenais yra brandos egzaminų lygių nustatymas iki rugsėjo pirmos dienos. Mes turėtumėm jį pakeisti iki 22 metų. Tiesiog praleidėme. Tai labai atsiprašau, noriu įgarsinti,
kad užfiksuojam protokole, kad galima būtų tą padaryti. Tai tuomet grįžtame prie paskutinio klausimo, siūlau išvadai pritarti ir teikti ją Seimui. Ir tuomet posėdį baigiame.